Ons lees saam met die Here se woord, Psalm 119, die psalm wat by uitstek gaan oor die wet van die Here. Ons lees van vers 1 af, en dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen en geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het u bevele gegee, dit in volle uitgevoer moet word, as ek toch maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig, as ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my toch nooit verlaat nie. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou, deur om te hou aan u woord? Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie, aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte, al u bepalings. Wil ek een vir een opnoem, om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly altyd by my. Ek gee ag op die pad wat u aanwys en ek verlustig my in u voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Doen goed aan u dienaar, dan sal ek lewe en u woord gehoorsaam. Maak my oë oop dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese. Laat my toch nie sonder u gebooie wees nie. Ek kwyn weg van verlange na u bepalings. U straf die hoëvaardiges, vervloektes wat van u gebooie afwyk. Eer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie, want ek kom u verordeninge na. Selfs al smee mense wat mag het, kom plotte teen my, ek sal my hou aan wat u neergelê het. U verordeninge is my vreugde, hulle is my raadgewers. Nou behandel ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 49. Dit is die derde bede van die Onse Vader gebed. Die derde bede is, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. En dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer, soos die engele in die hemel, omdat ons nou bid. Ons getroue hemelse Vader, wanneer ons weer so in die gebed voor u verskyn, dan is ons onder die indruk van die heiligheid wat ons by u vind. Ja, u wil en u wet, wat daar die heiligheid ook na ons laat neerdaal, en wat ons ook bewus maak van met wie ons te doen het. U wet is vir ons kosbaar, want u wet, Here, wys vir ons die pad van die lewe. Dit teken vir ons die waarheid, teenoor alle valsheid en onreg. U wet teken vir ons die lewe teenoor alles wat dekadent is en die dood verteenwoordig. En daarom is dit vir ons vanaand te voorreg om so u wet in gedagtenis te bring. Here, u wil is skoon en u plaas dit in ons harte deur u Heilige Gees. U maak ons ook so skoon. U maak ons rein deurdat u ons was. Die bloed van ons Here Jesus Christus. En as ons so skoon gewas is, dan verskyn ons voor u vlekkeloos, sonder dat u wet enige iets teen ons getuig. Want u wet is nou vir ons die riglyn om dankbaar teenoor u te wees, juis omdat ons nou weet waarin u 'n welbehae het. En daarom as ons u vriendelike aangesig vanaand weer ontmoet, is ons harte vol vreugde. Ons dank u ook dat ons dit saam met mekaar kan deel, en dat ons ook vanaand ons harte kan ophef, waar u in die hemel regeer, met soveel engele rondom u troon, hulle wat u wil doen, wat u loof en groot maak, hulle wat vir ons leer en wys, wat ware diens is. Dank u Here, dat u ook op so wyse met ons bemoeienis maak, deur ons nie alleen u pad te wys nie, maar deur ons ook op u pad te bewaar, want buite u pad, en buite u weg, en buite u koninkryk is daar vir ons geen heil te vind nie. En daarom bid ons Here, dat u hierdie heiligheid ten heil, wat ons so wonderbaarlik by u geleer het. Ek sal uitdra, nie alleen oor die lengte en die breedte van die wêreld nie, maar ook in hierdie deel van die wêreld waar ons woon, waar u ons geroep en geplaas het, hier waar u ons lei en versorg, en vir ons geleenthede in die lewe gee om vooruit te gaan, om sukses te kan behaal, maar bo dit alles, om u liefde te kan versprei. Ons vra dat u ons gemotiveerd maak, sodat ons dit ook met oorgawe doen, nie alleen met die wyse waarop ons lewe voor u troon nie, maar ook met die voorbeeld wat ons by u engeleskaar self geleer het. Ons bid, Here, vir die land waarin ons woon. U weet dat daar baie dinge is waaroor ons besorg is, baie onreg, geweld en misdaad, korrupsie, oneerlikheid, mens van hierdie wêreld wat u nie ken nie. Daardie mens probeer sonder u wet self die lewenspad oopkap. Ons bid dat u ons nie alleen daarvan sal bewaar nie, maar dat u ook ons stem sal laat hoor wanneer ons getuig dat u reg en geregtigheid soek. Ons hemelse Vader, ons het ook sonde wat ons na u toe bring, baie van dit wat opgehoop het. Ons bid dat u ons tog in genade sal aansien en die sonde wat teen ons wil in ons oorgebly het, dat u dit sal verwoes. Seën nou ook ons byeenkoms in hierdie erediens wanneer ons saam u woord behandel en oordink. Bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Hierdie onsse Vader gebed, broeder en suster, dring eintlik deur tot in die diepste binneste van elke gelowige se hart en se lewe. Maar meer nog, dit dring ook tot in die allerheiligste van God se woonplek. Daar hierdie gebed styg op voor God se vriendelike aangesig. En dit gebeur in mense woorde, is dit nie aangrypend nie. Dit is geweldig om te dink dat die diepste belewenis van my as 'n mens word in die gebed deel van die hemel self. Iets aards, iets hemels word. En dit is hoekom ons altyd moet besef, ons moet ons woorde in die gebed weeg en ons moet dit tel. Dit moet met sout besprinkel wees. En dit beteken ook dat daardie woorde moet wees wat ons verstaan en wat ons bedoel. Dink net hoe wonderlik sou dit wees as God se wil altyd hier op aarde sou geskied. Eintlik so eenvoudig. As ons hierdie woorde hoor, laat u wil geskied, dis so kort en so eenvoudig. Mens wonder eintlik of dit nodig is dat jy regtig nog iets daaroor sê. Maar broeder en suster, hierdie bede, omdat dit nie net ons aardse lewe omvat nie, en omdat dit tot ver in die hemel reik, is baie meer en omvangryk en ryk as wat dit dalk met die eerste oogopslag klink. Want dit praat nie net van hoe ons wil hê dit op aarde moet gaan nie, dit praat ook van hoe dit inderdaad in die hemel gaan. Dis wat hierdie woorde sê. Want ons bid dat God se wil hier op aarde presies so sal geskied soos wat dit op die oomblik in die hemel gebeur. Dit is soos 'n bede wat die vlerke van 'n skoenlapper oopmaak en vir ons die spieelbeeld vra, sodat ons kan sien hoe dit presies daar lyk en gedoen word. Ons vra dus dat daar 'n weerkaatsing van God se hemelse huishouding sal wees. Die ruimte in. Want ons wil onsself daaraan meet, hoe dit daar waar die engele is, lyk, hoe dit gebeur. Dis waarin ons waar teen ons wil speel. Dis wat vir ons bid. Verstaan u dit? Dit praat oor ons diens aan God. Dit is met ander woorde 'n bede met 'n swaar lading. Wys vir ons die engele. Ons wil dit so doen. So ons vra oorgawe en gehoorsaamheid by die Here. Here, maak my gehoorsaam aan u dat ek ook so lyk. Nou gaan ons 'n bietjie dieper hierop in wanneer ons sien hoe dat ons gehoorsaamheid aan God se gebed van hom af bid. Wat 'n wonderlike gebed om te kan bid. Maak my gehoorsaam. Die eerste plek moet ons God se wet bely. In die tweede plek moet ons ook God se wet gehoorsaam. Jy moet dit nie net herken nie, jy moet dit ook doen. En in die derde plek is die manier hoe jy dit moet doen, die engelse manier. So kom ons begin dan deur te sien hoe ons vir die Here vra dat hy vir ons sy wet verstaanbaar sal maak, laat ons dit mooi kan begryp. dat ons het kan bely en daarvoor buig. Nou, jy weet broeder en sister, mens, gelowige mens, moet rigting hê in jou lewe. Met ander woorde, jy moet iewers heen lewe. Jy kan nie net uit aankarring nie. Dit beteken, daar moet vir jou in jou lewe 'n doel wees. Want anders is jy soos 'n skip op die see wat so rond dobber. En 'n gelowige mens kan nie so lewe maar net aangaan nie. Skepe wat in 'n rigting gaan, is skepe wat gestuur word omdat hulle iets het wat vir hulle die rigting aandui sodat hulle weet waarheen hulle gaan. En dis hulle kompas. As jy nie 'n kompas het nie, is dit verby met jou. Dan ry jy rond in die water op die lewenssee. Daarom ons lewe moet ook so daai kompas hê, dit wat vir jou rigting bepaal. En dit is wat hierdie woorde van praat. Wie wil moet geskied in my lewe. Nou, wat baie belangrik is, as 'n mens oor hierdie onderwerp praat, is dat ons eers op die kantlyn twee begrippe verduidelik, wat dikwels verwarring bring in hierdie onderwerp. En dit is die twee woorde, die wil van God en die raad van God. Ons begin by God se raad. God se raad is dit wat vasgelê is. Daardeur stuur hy die geskiedenis, beheer hy alles. In God se raad vind ons skepping en herskepping. Ons vind die koms van Christus en die wederkoms van Christus. Dit is die groot plan. Ons praat van die regering, van die ganse heelal, volgens hierdie raadsplan van God. Voorspoed en teespoed. Alles perfek daarby, in harmonie, ingepas. Die groot plan. As ons nou bid, laat u wil geskied, bedoel ons nie hierdie dinge nie. Die wil van God, vir ons bid, is die wil van die Here in ons daaglikse lewe. Hoe dit inpas by God se groot plan. Met ander woorde, God se wil, sy wet, dit wat vir hom reg en verkeerd is, goed en sleg is, op my eie lewenspad. So, ons praat hier van die kompas van ons elkeen se lewe. Dis waarvoor ons bid. Ons sê, Here, u het u wet vir my kom gee, laat u wet tog nou in my lewe volbring word en waar word, werklikheid word. Elke dag in my lewe laat u wil geskied. Ek kan aanvoel ons kom dadelik terug by die eerste bede van die Onse Vader gebed wat sê laat u naam geheilig word. Wat sê gee dat ons u reg kan ken sodat ons u reg kan dien. Door die eerste bede vra dat ons God reg kan ken, die derde bede vra dat ons God se wil ook, nie net wie hy is nie, maar ook wat hy wil hê. So hierdie derde bede vra met ander woorde kennis, insig. Ek wil dinge verstaan. Ek wil nie sit en wonder, wat wil my Here hê? Waarheen wil hy my neem? Hoe moet ek dit doen? Dit klink baie na die wêreldse godsdienste. Van die mens heeltyd homself in 'n stryd bevind op soek na die waarheid. Ons weet, die waarheid is iets wat bestaan, van dis by God. En daardie waarheid is in sy wet. En daai wet het hy vir ons gegee. Nou bid ons, dit ek verstaan en doen. So jy kan nou sien, gebed en woord, dit wat ons vra en dit wat God gesê het, dit loop met ander woorde ten nouste saam. Ons stel nie belang in ander buite inligting nie. Ons wil God se woorde, wil ons waar hê. En dit, broeder en suster, is ongelukkig die probleem by baie mense in hulle geloofslewens. Hulle gebedslewens is vaal en leeg, omdat dit nie rus in 'n kennis van die woord nie. Omdat die Bybel nie gelees word, of dalk selfs net reg gelees word nie. Kan jy bid, as jy God nie ken nie? Met wie praat jy? Hoe kan jy verhoring van jou gebed ervaar, en sien hoe dinge uitwerk in die Here se genade, as jy nie dit wat die skrif sê verstaan nie? As jy nie verstaan wat reg en verkeerd nie, hoe weet jy wanneer iets goed of sleg gebeur het? Waarom is gebed en skrif twee woorde wat baie naby aan mekaar moet wees om die praktyk te laat werk? Hierdie ding wat baie mense sê, ek lees nie die Bybel nie, omdat ek nie eintlik die Bybel meer verstaan nie. Dit is baie keer verkeerd om gesê. Dis is eerder 'n ding van, ek lees nie die Bybel genoeg nie, daarom verstaan ek nie die Bybel. As jy jou Bybel een kant skuif, dan skuif jy eintlik maar jou gebedslewe daarmee saam. God se wil is sy wet, en sy wil is jou gebed. Daai twee loop saam. Dis hoekom Christus die gebed daaraan koppel. Dis hoekom daai koppeling ook waarheid moet wees in jou lewe.
bid en gebed. Daar lê jou rigting en jy weet broeder en suster as jou kennis van God se woord verdiep en verbreed. Dis 'n interessante ding wat gebeur dat die dinge waarvoor jy bid begin ook baie anders lyk. Jy begin vir ander tipe dinge ook bid. Hierdie klein rondom my eie lewetjie tipe, ons wil amper sê plakker gebede. Maak plek vir gebede wat in God se wet en God se wil geanker is. En pragtige voorbeelde daarvan vind ons juis in die psalms. En as ons die psalms sing, dan ervaar jy daai diepte wat hy uit jou geloofslewe uit vir jou opdiep. En dan begin 'n mens besef, maar so praat mens met die Here. Dis bekende goed. Dis herkenbaar uit sy woord uit. Dan begin jy besef, dis God se eie woorde waarmee ek nou met hom praat. En daar begin jou diepte. Raak het al hoe minder nodig om self goedjies uit te dink en woorde te produseer om vir die Here te sê. Hy leer jou ook om te bid en om diepte te voel. Nou, as ons eerste punt gesê het, ons wil dit by die Here vra, gaan ons oorgaan na die tweede punt toe. Want as die Here dit vir jou gee, dan moet jy dit nie net as 'n skat nou bewaar wat jy sê dit is iets wonderliks wat ek by die Here gekry het. Ek het 'n diepte, daar's 'n verhouding tussen my en die Here. My liefde en bewondering het vir hom gegroei en dit is nou wat ek van my geloof wil hê nie. Nee. Dis maar die eerste stap. Daarna moet jy dit prakties maak. Dit moet hande en voete kry. Dis die tweede saak waarvoor ons in hierdie gebed bid. Ons wil nie net hierdie goed hê om dit te verstaan nie. Ons wil dit ook doen. En daarvoor bid ons ook om dit te ken. Is dis nie die laaste bladsy van hierdie boek nie. Laat u wil geskied. Beteken dat die Here ook ons so sal verander, met ander woorde, ons wil so sal buig dat sy wil begin prakties word, dat my lewe soos 'n preek word, 'n praktiese preek. Nou om my eie wil af te sterf en om God se wil na vore te laat kom, is nie so maklik nie. Dis juist hoekom ons daarvoor moet bid. So kom die Here dit vir ons leer in die Onse Vader gebed. Dit, broeder en suster, kom nie sommer van self nie. Want self wil ons juis nie God se wil doen nie. Gebedsverhoring alleen maak dit moontlik. Hier bring die derde bede ons nie alleen op ons knieën nie. Dit bring ons ook by die diepste besef van ons eie nietigheid. Om te dink dat die Here al daardie wonderlike skatte en gawes van genade en liefde in jou uitgestort het, moet jy vir hom vra, Here, ek het dit alles by u ontvang, en ek kom agter, ek kan daarmee niks doen nie. Ek is 'n mens. Ons lê laag, ons is nietig. Here, u sal ons verder moet help. Laat ons eie wil versaak, sodat ons u wil kan volg en kan gehoorsaam. Selfs dit moet die Here vir ons gee. En weer eens sien ons, lewe en gebed, dis een saak. Soos wat woord en gebed een saak is, lewe en gebed ook een saak. En dit doen die derde bede. Psalm 119 wat ons gelees het, is juist die psalm wat hierdie drie woorde dwarsdeur op dieselfde lyn plaas en aan mekaar verbind. Dit is die wonderlike geheim van Psalm 119. Hy sê, ek soek u met my hart, laat my nie afdwaal van u pad nie. Jy sien, hy vra die geskenk, maar hy bid ook vir die praktyk. Hy ken homself so goed. Here, as ek weer sien, met al hierdie wonderlike gawes, daar gaan ek, agter my eie wil aan. Hou my so op die pad, so, by u wil. Die derde bede, dat hierdie twee momente dan saamvat, in die woorde, laat u wil geskied. Ons eie wil, kan ons maar sê, is op die helling, op die afdraande van die sonde. Om die goeie te doen, is teen die helling uit, opdraande. Dit is ons lewens, dit kos stryd, dit kos bekering, dit kos gebed. Want ons eie wil, o broeder en suster, hy gly so maklik af, as jy weet sien, af teen die helling van die sonde. Dis net ons gebede, Here hou my vas, leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan, en maak my hart daartoe genees, sodat ek met lus daarop wil gaan. Wat 'n pragtige gebed. Dis die Onse Vader se verklaring, wat Psalm 25 vir ons gee. Daar's natuurlik 'n ekstra woordjie wat bykom in hierdie lyn. Nog 'n woordjie wat vir ons wys hoe nietig ons is. En dis die woordjie vertroue. As jy God
sy wil wil gehoorsaam, sy wet,
dan beteken dit jy moet op hom vertrou. Dit beteken sy wil en sy wet nie net iets wees wat jy mee instem nie, jy moet ook glo dit kan werk en dis die regte pad.
En om te besef dat God se wil eintlik die beste is vir jou. Dis nog een stap om in die geloof te groei, ne? Sy wil is foutloos. Kom kies ons baie keer teen God se wil, teen sy rigting, omdat ons eie wil en ons eie insig meer vertrou. Ons glo dit gaan 'n goeie afloop verseker. Ons maak ons eie planne. Ons dink dat ons af en toe maar 'n saak self kan besluit. Nou, as ons weer sien, dan kies ons teen die rigting, teen die kompas in. Daar stuur ons ons lewensboot in die rigting wat vir ons goed lyk. Gewoonlik is dit by sake wat lyk asof dit sommer vinnig sal beter gaan as jy daai pad vat. En dis maar die ou reël, broeder en suster, as iets te goed lyk om waar te wees, dan is dit waarskynlik te goed om waar te wees. Here se pad, se pad van tree vir tree, gebed vir gebed. Ja, soms mag het selfs vir ons voel of ons teen ons eie logika moet ingaan. Sê maar, hoe kan die Here my in hierdie rigting stuur? Dit voel so oudtyds, of dit voel so streng, of dit voel so sleg. Die Here kan my seker nie van my hierdie goed verwag nie. Dit is dalk teen my eie ideale in. Maar om jou lewe so te stuur in geloof, se troue, om te weet, sy wet is reg en foutloos, en dat sy jou en dat sy rigting jou nie in die verdoemenis sal lei nie, is geloofsvertroue. Geloof om te kan doen wat alleen deur hom gedoen kan word. Nou ja, dis ook wat hierdie derde bede vra. Laat u wil geskied in my lewe. Maar die volledige praktyk van dit is natuurlik die laaste deel van hierdie bede wat ons in ons laaste punt sien, hoe dat ons vra dat die Here ook vir ons die voorbeeld sal wys, dat ons sy engele dienaars kan volg, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hy vra dus, dat daar op die aarde die hemelse voorbeeld nagestreef sal word. En ons weet dit verwys na die getroue engele skaar, wat vir God dag en nag dien, volkome dien. Daar God se wil geskied totaal en al in die hemel. Daar word hy reg geken, reg gedien, reg geprys. Ons lees in die Bybel, op verskeie plekke van verskillende wyses, hoe hulle dit doen. Die Here se woord praat en vertel vir ons van buitengewone dienste van die engele. Hulle het byvoorbeeld aan gelowiges verskyn in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Dink maar aan Abraham, dink aan die engel wat aan Esegiel verskyn het, dink aan die engel wat aan Maria, die moeder van Jesus, verskyn het. Die kritiese momente waar die wil van God so belangrik is, foutloos, as God se engel, is die pad, sê hy vir jou. Hy bring God se wil. In die swaarste tye, dink aan Maria, die Here Jesus se ma, hy totale oorweldiging, dat sy God se seun in die wêreld gaan bring. Hier is God se engel. Hy sê dis reg. Dis hoekom Maria dit in haar hart kan bewaar. God se engel het haar gesê, Josef, in 'n droom, sy naam is Jesus. Dink maar, hoe dat die afloop van die wêreldgeskiedenis, wat 'n saak is dit tog nie, deur die engel aan Johannes op die eiland Patmos gebied word. En daar is die boek Openbaring. Die engele was ook betrokke by sekere wetgewing. Ons lees dit in Hebreërs 2, Galasiërs 3. Die engele stry ook teen God se vyande. Ons lees van die aartsengele, van die gerubs, van die serafs. En ons lees van gewone engele. Ons sien hulle as die boodskappers, die posbodes. Of ons sien hulle as gerubs om God se troon. Dink net, wat 'n wonderlike klank, die gerubs om God se troon laat verrys. Die atmosfeer. Altyd doen hulle God se wil. En ons hou dikwels te min rekening daarmee dat hulle vir ons ook as 'n voorbeeld dien. Dink maar hoe die engele hulle self verheug oor een sondaar wat tot bekering kom. Ongrypend, hè? Een sondaar wat deel word van die kerk van die Here op aarde. Die engele juig. Dink maar daaraan hoe hulle oor ons waak. Hoe dat hulle God se kinders, soos die Bybel ons leer, by ons afsterwe omhaal na God toe neem. Dink net hoe dien hulle God. En hier vra ons dat God se wil hier op aarde so sal geskied. Veral deur ons lewens en deur ons toegewydheid en deur ons liefde vir ons hemelse Vader. Ons strewe moet ook binnend wees altyd te doen wat God vra, nooit teen hom te spreek nie, nooit te weier om vir hom te werk nie, nooit aan hom ontrou te wees nie. En Christus weet presies hoe dit werk, hy self het die engele se diens gesien. Hy weet hoe mooi dit is. En hy wys ons op hulle. Hy vra dat daar harmonie sal wees tussen aarde en hemel. So moet ons, so moet elkeen van ons ons roeping verstaan. So moet ons ons dagtaak uitlewe. En broeder en suster, die vraag is nou vanaand, is jy bereid om God so te dien? Laat die ywer van die engele jou aanspoor, want jy gaan ook eendag wees waar hulle is. Christus self sal ook eendag op die spoor van die derde bede die verhouding tussen die mens en die engel herstel. Want daar sal dan ook harmonie wees in die dade van die mens. Is dit wat jou lewe op afstuur? Is dit die rigting waarna jy smag en droom voor? Ja, broeder en suster, ons is terug by ons eerste vraag vanaand. Het jy rigting in jou lewe? En is jou pad? Dis die vraag wat die derde bede aan jou stel. Kyk na God, soos die engele na hom kyk. En dink dan daaraan dat hy vir u as mens selfs nog 'n hoër plek as die engele gegee het. Want die engele is sy dienaars, maar vir jou noem hy nie sy dienaar nie. Vir jou noem hy my kind. En dis hoekom jy sê, ons Vader, laat u wil tog geskied ook in my lewe. Ek is u kind. Amen.